branič vjere, čuvar pamćenja, sveti sjaj kosmetskih kandila, molitvama brani, pamti i čuva kosovski, sveto-lazarevski zavjet. Kosmetska kandila. Emisija Radija Svetigora o svetinjama Svete Srpske zemlje, o aktuelnim dešavanjima na Kosovu i Metohiji. Vidi li se odavde Kosovo, Lazare?
Ne vidi se, ali se zna gde.
Gde?
Vidiš li ono veliko sijanje na nebu? Kosovo je tačno ispod tog sijanja.
Kosmetska kandila.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Kosmetska kandila. U večerašnjem izdanju emisije čućemo jednu lijepu reportažu našeg kolege Rada Dulovića, koji je zajedno sa članovima organizacije Mladi za Kosmet boravio u posjeti svetinjama Kosova i Metohije, gdje su odnijeli humanitarnu pomoć. Humanitarni omladinski klub Mladi za Kosmet iz Podgorice realizovao je prethodnog vikenda 28. i 29. januara dvomjesečnu božićnu humanitarnu akciju prikupljanja pomoći. Članovi ovog humanitarnog udruženja bili su u posjeti našim svetinjama i stradalnom srpskom stanovništvu Južne Srpske pokrajine. Na svom putovanju prvo su posjetili manastir Crnu Reku, gdje su se poklonili moštima Svetog Petra Koriškog čudotvorca. Put ih je dalje odveo u manastir Brnjak, u kome se podvizava sestrinstvo na čelu sa mati Stefanidom, koje ih je toplo dočekalo i ugostilo. Sljedeća stanica je bila manastir Duboki Potok, u kome je uručena humanitarna pomoć od 5000 evra za izgradnju manastirske suvenirnice. Igumanove svete obitelji, jer monah Damijan se zahvalio na trudu i požrtvovanju članovima humanitarnog omladinskog kluba Mladi za Kosmet, rekavši između ostalog da je danas svaka pomoć srpskim svetinjama na Kosovu i Metohiji predstavlja veliku nadu za opstanak našeg naroda na tim prostorima. Nakon kratkog razgovora sa ocem Damjanom, članovi Mladih za Kosmet su posjetili drevnu Nemanjićku svetinju, manastir Banjsku kod Zvečana. Na kraju dana svoje gostoprimstvo je ukazala bratija manastira Draganac, gdje je bilo planirano i noćenje. Sljedećeg jutra, u nedjelju 29. januara, na praznik prepodobnog Romila Ravaničkog, u manastiru Draganac je služena sveta liturgija kojom je načelstvovao paroh novobrdski protojerej Stevo Mitrić u sasluženje monaštva manastira i molitveno učešće vjernog naroda iz Kosovskog Pomoravlja. Posle liturgije i nadahnute besjede prote Steva uslijedila je trpeza ljubavi u manastirskoj trpezariji, i tom prilikom je dvijema porodicama uručena novčana pomoć u iznosu od 1600 evra. Blagodareći našim sunarodnicima, članovi humanitarnog kluba su posjetili sabornu crkvu Svetog Nikolaja Mirlikijskog u Gnjilanu i crkvu Preobraženja Gospodnjeg u Pasjanu, u kojoj su pohranjene moštinovo prosijavše svetiteljke Bosiljke Pasjanke. U razgovoru sa lokalnim parosima stekao se utisak od kolikog je značaja svaka posjeta Srbima na Kosovu i Metohiji, odnosno koliko naš narod nadahne kada im braća iz Crne Gore dođu u goste. Za kraj ovog humanitarnog hodočašća Mladi za Kosmet su obišli i manastir Gračanicu, zadužbinu Svetog Kralja Milutina Nemanjića. Tom prilikom posetom narodnim kuhinjama na Kosovu koje djeluju u sklopu humanitarne organizacije Majka 9 Jugovića uručena je pomoć u iznosu od 5.000 evra, čime je zaokružena božićna akcija prikupljanja pomoći. Na Kosovu je bio i član organizacije Mladi za Kosmet, naš kolega Rade Dulović, koji je ovom prilikom napravio i jednu divnu reportažu, pa da je čujemo u nastavku.
Humanitarni omladinski klub Mladi za Kosmet iz Podgorice realizovao je prethodnog vikenda 28. i 29. januara 2023. ljeta gospodnjeg dvomjesečnu božićnu humanitarnu akciju prikupljanja pomoći našim svetinjama i našem narodu u Južnoj Srpskoj pokrajini. Tim povodom gost u našem studiju je predstavnik Humanitarnog omladinskog kluba Mladi za Kosmet iz Podgorice Danilo Radović. Danilo, pomaže Bog i dobrodošao.
Bog pomogao Rade, pozdrav svim slušalcima Radija Svetigora.
Kao što smo kazali, Humanitarni omladinski klub Mladi za Kosmet prethodnog vikenda je realizovao dvomjesečnu humanitarnu akciju prikupljanja pomoći za Kosovo i Metohiju, pa da nešto kažemo o samoj akciji, kako je ona započeta, kako ste došli na ideju da je organizujete i kako je protekla.
Kao što si rekao, evo još su svježi utisci sa posljednje putovanje našeg na Kosovo i Metohiji. Sinoć smo se vratili sa ovog dvodnevnog obilaska svetinja Kosova i Metohije, gdje smo uručili pomoć koju smo skupljali u toku mjeseci novembra i decembra protekle godine. Ovo je, dakle, uspješno realizovana akcija koju smo zacrtali u novembru, tako da smo početkom novembra postavili sebi za cilj da skupimo 10.000 evra za pomoć narodnim kuhinjama na Kosovu i Metohiji, kao i za izgradnju suvenirnice u manastiru Duboki potok. Tako da smo 5.000 evra namijenili za tu suvenirnicu, a 5.000 za rad narodne kuhinje kojom rukovodi organizacija Majka 9 Jugovića i s kojom već dugo, dugo godina imamo odličnu saradnju. Bogu hvala, do Božića ove godine smo, dakle, i prebacili taj iznos, tako da smo skupili 12.137 evra, a taj novac preko tih planiranih zacrtanih 10.000 smo namijenili i predali za porodice, potrebite porodice na Kosmetu. Tako da smo, eto, ovo je dobar, divan, da tako kažem, početak ove godine. Startovali smo, dakle, ovu godinu sa predajom te pomoći, a ovo naše putovanje smo započeli u subotu ujutro 28. januara, kada smo obišli manastir Crnu Reku, poklonili se moštima Svetog Petra Koriškog, dalje smo nastavili obilazak manastira Brnjak, to je jedno relativno novi manastir koji je osnovan 2018. godine i broji zaista divno i brojno sestrinstvo, 16 čak monahinja je tamo.
Na čelu sa Mati Stefanidom, nama i našim slušalcima dobro poznatom igumanijom ovog manastira, tom prilikom smo naravno i snimili jednu od sestara ove svetinje sa, da tako kažem, tromeđe između Crne Gore, Kosova i Raške, koja nam je nešto više kazala o manastiru Brnjak, pa ćemo to u narednim minutima i poslušati.
Tako je, da pomenemo samo da ovo sestrinstvo je zaista divno i divno su nas dočekali. Mi sa njima smo već sarađivali. U martu 2021. godine smo uručili pomoć od 5.500 evra i od tada često smo sa njima i na vezi i posjećujemo se, tako da, evo, preporučujem slušalcima da čuju nešto o manastiru u narednim minutima.
Manastir Svetog Georgija u Brnjaku osnovan je 2016. godine, je početo sa gradnjom, 2018. godine je završen, a 2020. je sestrinstvo došla. Ovo mesto, crkva je nova, ali je i nije planirano da bude manastir. Narod ovog kraja je još 90. godina po blagoslovu patrijarha Pavla želeo da podigne crkvu na ovom mjestu, ali tada su skupljeni prilozi, ali je počeo rat u Bosni i onda je patrijarh Pavle blagoslovio da se ta sredstva preusmere tamo, tako da se tada nije izgradila crkvica, ali tada su svi, na primjer, priložili po jedan ar zemlje i tako da je jedno malo parče stajalo tako za gradnju u budućnosti ako se otvori. Zašto su želili da naprave crkvu? Zato što je ovdje, postoje temelj crkve iz 14. vijeka koja se vezuje možda i za Jelenu Ažujsku, a u stvari cijel kraj se vezuje za kraljicu Jelenu Ažujsku, ženu kralja Uroša I, još možda poznatiju kao majku kralja Milutina i Dragutina. Ona je i živjela u ovom kraju, posle smrti Uroša I, ona je ostala, nije se vratila u Francusku, već je nastavila da se brine najviše o srpskoj siročadi, imala školu za devojčice, baš u ovim krajevima, svuda se nalaze nekakvi temelji, nešto, ali misli se da je u stvari u jezeru Gazivode, da su potopljeni temelji tog glavnog njenog boravišta, gde je verovatno bila i crkva i njeni dvori i tako. A baš na ovom mjestu gdje smo mi se nalazi temelje jedne stare škole. Misli se da je za nju korišćen kamen od tih dvorova i zdanja Jelene Ažujske. Ona se i upokojila u Brnjaku. U delima Grigorija Božovića je ostala poznata kao Jelena Brnjačka, tako su je zvali, majkom Brnjačkom, a posle toga su je preneli na rukama u Gradac. Ona je u stvari poznatija po Gradcu jer je tamo njen grob, ali u stvari ona je najviše vezana za Brnjak, najviše vremena tu provela. I crkvu su podigli meštani ovoga kraja. Onaj koji je bio glavni inicijator 2016. godine je bila porodica Dobrić, tačnije Rade Dobrić, koji je iz ovih krajeva i kom je otac, eto možemo reći, svešteno mučenik. Ne otac, nego deda. Dedu su ubili Šiptari kada je išao, koji je bio sveštenik, ubili su ga Šiptari kada je išao da služi u manastiru Gorjač. Zatavili su njega i konja.
Koje godine je bilo?
Pa to je bilo Drugi svjetski rat. I tako da, eto, ima neko poreklo koje je vjerojatno ostavilo nekog traga da se u njemu probude želje da osnuje crkvu, koja ne planirajući uopšte da to bude manastir. Ali eto, sestrinstvo, kad smo došli u ovo mjesto, tako na osvećenje zvona, bili smo baš na slavi u Dubokom potoku 2019. mislim, prvi put da smo došli, i onda smo slučajno posle toga sa vladikom sratili na osvećenje zvona i prvi put došli u Brnjak, i onda kad smo vidjeli ovo mjesto poželili smo da to bude skit, da se tu izdvajamo i dolazimo po dve, tri sestre da boravimo, jer je mjesto se osjeća da je svjetinje i molitveno, i da je tu nekako su bile molitve. I onda smo dobili kao skit, međutim posle nam se to dopalo i vidjeli smo da možemo svi da prijeđemo, da se osnuje baš pravi manastir. I tako smo 2020. prešli po blagoslovu vladike Teodosija i, da kažem, po ovako blagoslovu mitropolita Amfilohije. On je nekako, mi smo bili vezani za njega, ovaj mati se tako i savjetovala ponekad sa njim, i onda sa njim je provjerila, da kažem, posljednji put da li ovaj je to nekako ugodno Bogu, da kažem, da kroz njega kaže da mi prijeđemo svi ovdje. Jer rekao bi čovjek nekako pusto, pa šta sad tu ima, pa nešto, ali evo sad u ovim danima se otkriva koliko je značajno ovo mjesto u svakom smislu, da kažem, kao nekakva. I onda je mitropolit rekao, pa kako da ne, kaže, 600 godina Jelena vapi da tu ponovo zazvone zvona. I tako, jer je selo u suštini, kada je jezero napravljeno, 70% meštana se odselilo i selo je zamrlo, iako je, da kažem tako, velika nemanjička teritorija koju su isto boravili naši nemanjići.
Da li su bogosluženje redovne danas?
Pa mi kao sestrinstvo, svakodnevno su naravno redovna monaška bogosluženja, ali sveštenici, pošto nemamo
lokalno poruku.
Da, onda iz Ubinog potoka tri sveštenika dolaze, tako da su nedeljom i praznikom. I eto, mada se narod okuplja, oni recimo za Badnji dan smo bili iznenađeni, bilo je sigurno preko 100 ljudi, iako ovdje malte niko ne živi, ali su dolazili iz Mitrovice. Onda oni su se uglavnom iselili, narod se iselio u Smederevo, Kraljevo, Kragujevac za poslom, tako da kažem. Pa onda tako su im ostale kuće ovde, nekima i zapustile, a nekima onako prazne samo, i oni ponekad dolaze i oni su presrećni, recimo njima mnogo znači pošto ih sad vuče taj kraj kako stare, i onda što je to živelo, pa onda oni baš dosta dolaze.
Bila je ovo sestra Kasijana iz manastira Brnjak na Kosovu i Metohiji, koja nam je nešto više kazala o ovoj svetinji. Danilo, da u nastavku kažemo kako je protekao ostatak ovoga humanitarnog putovanja na Kosovu i Metohiji.
Nastavak puta, pred nama je bio manastir Duboki Potok, koji je u onom zacrtanom cilju bio od 5000 evra za izgradnju suvenirnice. Tu smo dakle obišli i radove na toj suvenirnici, podružili se, popričali s igumanom Damjanom, rekao nam o stanju i na Kosovo i Metohije, tom dijelu Kosovo i Metohije, kao i u samom manastiru, tako da izrazili su zaista iskrenu zahvalnost na ovoj pomoći.
Nakon uručene pomoći manastiru Duboki Potok, put vas je dalje odveo u staru drevnu Nemanjićku svetinju, manastir Banjska.
Tako je, u nastavku smo posjetili i poklonili se u manastiru Banjska. Ovaj manastir često posjećujemo, imamo odličnu saradnju sa igumanom ove svetinje Danilom, tako da rijetko koji put na Kosovo i Metohiji prođe, a da ne posjetimo oca Danila i ovu veliku svetinju.
Jeste, tako je, manastir Banjska je, da posjetimo evo naše slušaoce, posvećen svetom arhidjakonu i prvom učeniku Stefanu, tačnije prenosu moštiju koji se praznuje 15. avgusta, a nešto više o samom manastiru i o samim svetinjama za Radio Svetigoru ovom prilikom je kazao teolog Aleksandar Virijević, koga ćemo da poslušamo i u narednim minutima.
Manastir Banjska je grobna zadužbina kralja Milutina, građena u vremenu od 1313. do 1317. godine. Gradnjom manastira rukovodio je tadašnji episkop i iguman Banjski Danilo, kasnije Danilo II. Arhijepiskop srpski. Manastir Banjska predstavlja kao vid gradnje jedan manastir koji je prekršio do tada nepisano pravilo da se grade manastiri raskošniji od manastira Studenice. Kralj Milutin sa manastirom Banjska krši dakle to nepisano pravilo i gradi Banjsku, koja je na ulazu imala dva zvonika, koja je svojom veličinom se izdvajala od dotadašnjih svih svetinja koje su Nemanjići podizali. Čak se nalazila i na važnom putnom pravcu Carigrad Dubrovnik bez jednog mosta, što će kasnije ubrzo po Kosovskoj bici dovesti do toga da će manastir biti spaljen. U pozadini fresaka nalazilo se čuveno banjsko zlato, u crkvi su bila i danas su tri paraklisa, svetom Nikoli, svetom Simeonu Mirotočivom, kao rodonačelniku dinastije Nemanjića, i nalazio se parakli svetom velikom učeniku Georgiju. Rekao sam već da je manastir ubrzo po kosovskom boju postradao, kasnije će zapustiti u jednom trenutku, negde oko 1461. godine mošti kralja Milutina biće iz Banjske prebačene u Trepču, stari trg, nedaleko od Kosovske Mitrovice, a zatim u Gornjobanjski manastir u blizini Sofije u Bugarskoj. Negde kada je taj manastir, koji ne znamo danas gde se tačno nalazi u Bugarskoj, zapusteo, njegove mošti biće preneti u crkvu Svete Nedelje u centru Sofije, gde se i danas nalazi. Manastir će biti zapustio sve do 2004. godine, kada se monasi ponovo useljavaju. Sam manastir posvećen je svetom arhidjakonu Stefanu i manastir, pošto ga je sveti kralj Milutin bogato darovao u srednjem veku, imamo i jedan da je ostala sačuvana svetostefanska povelja, gde on govori šta sve daruje manastiru. Danas je to jedan neprocenjivi dokument koji se nažalost nalazi u Carigradu. Pored toga, iz te hrisovulje vidimo da je manastir u srednjem veku proizvodio pivo i danas je manastir kao svoju delatnost obnovio eto ponovo proizvodnju manastirskog piva. Trenutno u manastiru su tri monaha, od kojih je otac Danilo iguman manastira.
U vrijeme otomanske okupacije manastir je bio i pretvoren u džamiju sa vremena.
Da, pošto se nalazio na veoma važnom putnom pravcu, deo manastira, tačnije crkve, bit će pretvoren u džamiju, dok će drugi deo crkve biti pretvoren u tamnicu gde je lokalno stanovništvo bilo zatvarano i tu će biti zabranjeno okupljanje naroda. Jer je manastir bio čak i deo tvrđave, što će mnogo doprineti njegovom stradanju, pogotovo u vreme austrijsko-turskim ratovima, gde će u 17. veku dovesti do toga da on bude gađan i iz artiljerijskih oruđa u tom periodu.
I to je trajalo sve do oslobođenja Srbije.
Da, da, da. Narodu je bilo zabranjeno da se okuplja ovde, međutim narod sam se okupljao nedaleko od manastira na jednom mestu koje se zove Saborište i jedan manji deo gde se, tog dela gde, koji se zvao Pričest, gde su služene liturgije za taj narod iz okolnih sela koji su tu bili, gde su oni mogli jedino da vrše svoje bogosluženje. To će potrajati sve do 1922. godine, kada manastir biva oslobođen, tačnije kada čitavo mesto bude od Turaka otkupljeno u zlato.
Danas se bogosluženja odvijaju redovno?
Bogosluženja se odvijaju redovno, u toku godine, bez ikakvih izuzetaka. Kada je hladnije vreme, bogosluženja se vrše u manastirskoj kapeli u sklopu konaka koja je posvećena svetom Danilu II.
Slava je sveti arhidijakon Stefan, da, posebno božestveno.
Kao što sam rekao, slava manastira je sveti arhidijakon Stefan letnji, 15. avgusta po novom kalendaru. To je inače bila i slava dinastije Nemanjić i to je onda baš izuzetno leti veseo praznik, bude i toržestveno i u blagoljepiju bogosluženja se proslavlja.
Bio je ovo teolog Aleksandar Virijević koji je za humanitarni omladinski klub Mladi za kosmet i za slušaoce Radio Svetigore kazao nešto o manastiru Banjska na Kosovu i Metohiji, a mi naš razgovor nastavljamo putovanjem, humanitarnim putovanjem koji su članovi ove humanitarne organizacije, da podsjetimo još jednom, imali prethodni vikend poslije manastira Banjska, otišli su, jel tako, u manastir Draganac gdje je bilo i obezbijeđen konak tu noć i noćenje u samoj svetinji Kosovskog Pomoravlja.
Tako je u istočnom dijelu, da kažemo, Kosove Metohije, koje je pretežno naseljeno Srbima, nalazi se manastir Draganac, gdje smo noćili, tu nas je dočekalo bratstvo manastira. Ovu svetinju smo također više puta obilazili prethodnih godina, još dok je iguman bio sadašnji vladika novobrdski i vikarni episkop patrijarha Ilarion, tako da pomagali smo i ovu svetinju dok je bila obnova konaka. Tu smo dakle noćili i sjutra ujutro prisustvovali svetoj božanstvenoj liturgiji.
Koja je centar svakog života svakog hrišćanina? Tu liturgiju je služio protojerej Stevo Mitrić, paroh Novobrdski, koji se na kraju i samog bogosluženja prisutnim vjernom narodu obratio slovom pastirske besjede, tumačeći pročitano evanđelje, pa da poslušamo i ovu nadahnutu besjedu oca Steva Mitrića.
Druga, neka vam je nazdravljena na spasivnju svijetom druge vrlače sestre. Kaže, ne postoji nijedno biće na ovom svijetu do koga Gospod ne dolazi svojim prstom. Svakog od nas i po rođenju i po životu blagosilja. I u današnjem evanđelju čuli smo pitanje koje postavlja apostolu Petru kad kaže Simone i oni ljubiš, kaže da Gospod ti znaš da ljubim. Ali rastrudi se Petar što ga je to pitao tri puta. Tako i nas danas, Gospod u svakom trenutku pita sve nas da li ga volimo i da li smo spremni da samo molitvom svojom ovoj zemlji svima oko nas produžimo život, da je oblagodatimo zajedno. Da li smo spremni danas da mi napasamo ovce Hristove? Da li smo spremni da čuvamo njegovu svetu crkvu? Imali smo mi unazad mnogo pastira koji su to radili sa ljubavlju, napasali stado, čuvali stado najezde tuđinaca. Petak smo proslavili svetog našeg oca Savu, najljepše i najblagoslovenije srpsko dijete. I danas kad krenemo od naših blažnobočivših episkopa, doćemo do onih koji su zaista napasali svoje stado. Ali vjerujte, svaki od njih, svaki monak ovdje u manastiru i svi oni koji su imali posebne darove, više su bi voljeli da mogu da drže kanal od magareta koji je nosilo svetu porodicu, nego da imaju svako bogatstvo, moć i slavu. A zaista naš narod je blagosloven time da bude prisutan u svim događajima koji su se dogodili u hrišćanskoj istoriji. Nismo dužni, imamo tu slobodu. Ali ako smo već hrišćani, onda treba da ispunjavamo blagoslove Bože, odnosno da učimo da se volimo. Nismo dužni ništa nikome, ali moramo pokušati da volimo. Mnogo je lako voliti one koji nas vole, to je jednostavno. Ali mnogo je teško voliti one koji nas iritiraju. Zato treba malo više i škole, i strpljenja, i ljubavi. Zato nam je potrebno da se sjetimo riječi koje je ponovio Gospod: Simone, Joni, ljubiš li mja? Ako me ljubiš, ljubit ćeš i oni moje ovce, ljubit ćeš i moje neprijatelje, ljubit ćeš sve bližnje i molitvom svojom produžavat ćeš ljubav na ovoj planeti. Jer jedino je bitno dati ljubav. Ljubav će se vratiti umnoženo. I ako nekad mislite da je to džaba, što dajete toliko ljubav, nije džaba. Ta ljubav se širi, razvija. Ona je najljepša vrlina koju je rod čovječanski mogao da dobije. A to je da nauči da voli. Da nauči da iz ljubavi čini čuda. Jer Bog iz ljubavi svoje spustio se među nas, postao čovjek, unizio sebe, tvorac postao tvorevina, i pokazao nam koliko smo mi bitni u njegovom životu, koliko smo mi bitni za njega. Zato nemojte da živite da je Gospod za vas nebitan, nego se trudite da kroz razumijevanje drugih ljudi, kroz one koji vam dođu na vrata, kroz one koji vam pomognu, kroz one koji vam ukažu put, da i vi u tom svom i putokazu ka Božijem putu vidite Boga. Da vidite Boga u djetetu koje traži pomoć, ali da vidite Boga i u onom koji vama pruži pomoć. I da zapamtite da će se život kad tad okrenuti. Da će svako od nas doći u poziciju da nekad pomogne i da nekad bude pomognut. Nekad je jedna riječ potrebna da bismo podigli brata svoga. Nekad je potrebno malo više. Ali najvažnije je da čovjek ne osjeti da je sam. Da ne osjeti da je ostavljen. Jer kroz nas će znati u svom životu da je Gospod u njegovom. Neka je nazdravlje spasenje da... Zapamtite uvijek reči da se kroz Simona Petra Bog svima nama obraća. Kaže: braćo i sestre, volite li me, pita Gospod.
Imajte to na umu. I ne pita nas samo tri puta kao, nego svaki dan nas pita. Da li da volim? A mi se potrudimo molitvom, postom, ljubavlju, požrtvovanjem, lijepim riječima, neogovaranjem, da pokažemo Gospodu da ga volim. Nazdravim smo se.
Bila je ovo besjeda paroha Novobrdskog protojereja Steva Mitrića, koju su zabilježili članovi humanitarnog omladinskog kluba Mladi za kosmeta, koja je izgovorena na kraju svete liturgije služene u 33. nedelju po duhovima u manastiru Draganac. Nakon liturgije uslijedila je trpeza ljubavi i druženje sa bratstvom ovog manastira.
Tako je, u nastavku liturgije trpeza ljubavi, gdje su i ljudi iz obližnjih sela u nemalom broju prisustvovali i učestvovali, tako smo se s njima podružili, razmijenili utiske, ali i zapjevali.
I jedan dio, je li tako, namijenjenih sredstava je tom prilikom uručen brati ovoga manastira?
Uručen je, pomenuli smo da smo prevazišli na cilj 10.000 evra, tako da smo u dogovoru sa bratstvom manastira Draganac uručili i pomoć za dvije porodice iz tog dijela Kosova i Metohije, i to Nenadu i Silvani Stojković iz sela Parteš smo dali za plastenik, a porodici Dragana i Suzane Ristić iz sela Šilovo za motokultivator. To je njima značajna donacija kako bi nastavili život u našoj južnoj srpskoj pokrajini.
Manastir Draganac je manastir koji je poznat jako u ovom kraju, a nešto više o samom istorijatu ovoga manastira za slušaoce Radija Svetigore govorio je sabrat ove svete obitelji, otac Hristofor, pa ćemo u narednim minutima poslušati i nešto više o samom manastiru Draganac.
Pomaže Bog pre svega, dragi naši, puno pozdrava za braću i sestre u Crnoj Gori iz Kosovskog Pomoravlja. Manastir Draganac datira iz 14. veka. Ne zna se sa sigurnošću ko je bio njegov zadužbinar, ali ono što narodno predanje govori jeste da je to bio car Lazar i da je ovdje bilo imanje njegove ćerke Dragane, te otud i samo mesto nosi naziv Draganac. Većina istoričara slijedi ovo narodno predanje, premda postoje i neke tvrdnje da je to možda bio i Konstantin, sin kralja Milutina, ali eto, na osnovu tog nekog narodnog predanja, car Lazar, njegovo rodno mjesto bilo je jako blizu Prilepac, a i najstariji dokument u kojem se pominje manastir Draganac jeste Ravanička povelja iz 1381. godine. Te tako, kažem, većina ljudi slijedi to predanje da je to bio car Lazar. U svakom slučaju, manastir je osnovan u 14. veku i bio je dio jedne velike monaške zajednice koja je postojala tada na ovim prostorima ili ti na prostoru današnjeg Kosovskog Pomoravlja, gdje je više od 15 manastira živjelo u jednom zajedničkom monaškom životu, a danas od svih tih manastira jedino je živ manastir Draganac. I ako krenete istočno od Gračanice, ovo je jedini živi opštežiteljni manastir. Kao takav, Draganac je duhovna potpora narodu Kosovskog Pomoravlja i uopšte Srbima već godinama i vekovima. Od svog osnivanja u 14. veku on nije dugo živio, već u 15. veku kada Osmanlije definitivno dolaze na ove prostore i kada osvajaju srednjovekovni grad Novo Brdo koji je u blizini manastira, ruši se tada i manastir i za neke 4 veka neće biti života u manastiru. U 19. veku Srbi iz okolnih sela, Kuse, Stanišor, Straža, Manišince, Zebince i ostalih sela koje okružuju manastir su se okupili i poslali su srpskom knezu u Beograd molbu da se pomognu u obnavljanju svetinje, kako i oni napominju u toj molbi, na temeljima vekovne svetinje koja je tu postojala. Dakle, knez Mihajlo je uslišio te molbe i šalje 100 carskih duhata, pomogao je ruski konzul iz Prištine koji je poslao 500 rubalja i kreće su u obnovu hrama posvećenog svetim arhangelima Mihajlu Gavrilu i već 1868. godine hram se podiže I imamo i danas na hramu zapis da je 10. marta 1868. Kako kaže se tu dozvolom turskog sultana Azisa, hram obnovljen. Od kraja 19. veka imamo i obnovu monaškog života u njemu. Istorija beleži kao prvoga monaha obnovljenog monaškog života, igumana Dionisija, a u narodu poznatije kao popa Mitra iz sela Stanišor, koji je ostao udovac u poznim godinama života i tadašnji mitropolit ga rukopolaže i tačnije monaši ga i on postaje iguman manastira Draganac i od tada imamo, da kažem, monaški život u ponovu manastiru i u 20. vek doneće brojna stradanja za Srbe ovog kraja, tako i za sam manastir. Život u njemu nije tekao non stop u kontinuitetu, već je bilo nekih prekida. Negde u Drugom svjetskom ratu beleži se isto jedna značajna ličnost u manastiru, to je iguman Rus, tako poznat u narodu, a Grigorije Portanski mu je bilo ime. Rus koji je došao sa Belorumejcima u Srbiju i kako on navodi u svojoj biografiji da brani milu Srbiju. Bio je redov puka kneza Aleksandra Karađorđevića, a inače u Rusiji je bio jako učen čovjek i situiran, bio je sudija carskog suda. Kažem, život ga je doveo do Srbije gdje se kasnije zamonašio, potom postao iguman manastir Draganac i on je negdje do 1949. godine boravio u manastiru, branio manastirsku zemlju, čuvao narod i bio stup duhovnog života Srba toga kraja. Poslije Drugog svjetskog rata manastir također dosta strada od tadašnjeg komunističkog režima i ne do 1970. do 1997. zbog teških uslova za život u njemu nije bilo monaha, da bi 1997. godine bio ponovo obnavljen monaški život. Danas u manastiru se liturgija služi svakodnevno i narod iz Kosovskog pomoralja redovno dolazi u manastir i učestvuje sa bratijom u bogosluženjima, ali isto tako i naš veri narod sa svih strana dolazi u manastir. Treba napomenuti da manastir ima otvorena vrata i nije retka pojava da u njega dolazi i ljudi drugih vera, pre svega komšije muslimani, Albanci koji dolaze u manastir, a jedan od motiva za dolazak u manastir njihov je i čudotvorni izvor vode koji se nalazi na ulasku u manastir i upravo je taj izvor vode nešto što se može vezati za manastir kroz cijelu njegovu istoriju. Jer su ljudi vekovima dolazili ovdje, uzimali tu vodu i ona im je pomagala u raznim duhovnim i telesnim potrebama, o čemu postoji mnogobrojna svedočenja. Eto, to su ovako neke najosnovnije informacije o
samom. Koja je slava koja se proslavlja ovdje?
Da, hram je posvećen svetim arhangelima Mihajlu i Gavrilu, a sabor i slava manastira jeste sabor svetog arhangela Gavrila, 26. jul. Uz taj dan, kada se u manastiru okupi nekoliko hiljada ljudi, treba pomenuti istočni petak, prvi petak posle Uskrsa, koji se također proslavlja u našoj crkvi, da kao dan posvećen celebnim izvorima vode. Eto, a to je negdje u vezi sa izvorom koji sam već pomenuo. Tako da su to neka dva dana kad su ovdje najveća narodna saborovanja i kada je najradosnije u samom manastiru. Ali kažem, i sem toga, brojne su posete i za praznike i nedeljnom i svakodnevno u manastiru se mogu zateći posetioci.
Da li često dolaze posjetioci Srbije, Crne Gore, Republike Srpske?
Da, slava Bogu. Slava Bogu, naš narod dolazi iz svih krajeva i radujemo se da će se tako i nastaviti i da će ga biti još više. Velika nam je radost i ukrepljenje kada možemo da ugostimo i kada primimo našu braću odakle god da dolaze i to našoj službi daje onako jedan poseban sadržaj i radost.
Blagodareći braći i sestrama iz Kosovskog Pomoravlja, Humanitarni omladinski klub Mladi za kosmet je nakon manastira Draganac svoje putovanje nastavio i u posjetom dvije velike svetinje, to su Saborna crkva Svetog Nikole u Gnjilanu i crkva Svetog Preobraženja Gospodnjeg u Pasjanu.
Tako je, ovo je, da pomenem, i prvi put da naša organizacija dođe u Gnjilane. Zaista smo se iznenadili sa dimenzijama i prostranošću unutrašnjosti ove crkve Svetog Nikole. To je saborna crkva, možemo reći, tog kraja gdje se ljudi iz Gnjilana i okoline sabiraju. Crkva je dakle posvećena Svetom Nikoli, a izgrađena je 1861. godine na temeljima starije crkve koja je bila znatno manja, a ova je, kao što sam pomenuo, impozantnih dimenzija i u njoj se čuvaju zbirke nekih lijepih ikona, knjiga, nesvakidašnjih sasuda, tako da smo, za nas je ovo bilo otkriće ovako jedne impozantne crkve koju do sada nismo imali prilike da posjetimo i zahvaljujući dobrim ljudima iz sela okolini Draganca koji su nas odveli i tamo, a onda u nastavku i do sela Pasjane gdje smo obišli crkvu Preobraženja Gospodnjeg, a ova crkva je, da kažem, poznata po tome što se u njoj čuvaju mošti Svete Bosiljke. Sveta Bosiljka je
Pasjanska
nova, da kažem, sveštenomučenica koja je u diptihu svetih Srpske pravoslavne crkve 2018. uvrštena, tako da smo imali prilike da se poklonimo, cjelivamo njene mošti, upoznamo se sa žitijem njenim. Tu nas je dočekao lokalni sveštenik koji nam je i govorio o ovoj svetinji.
E pa želim vam dobrodošli u ovoj selo Pasjane koje je nekada slovilo za jedno od najvećih srpskih nasobina ovde dugi niz godina i možda decenije i vekova unazad ovde u okolini Gnjilana, što nažalost danas nije tako. Ovo selo prvi put pominje 1455. godine u istorijskim izvorima, dakle neposredno to je godina pada srednjevekovnog grada Novog Brda, koji je nekih 20 km severno gore od grada Gnjilana sada. I u ovom gradu, u ovom selu zapravo ovaj hram u kome se nalazim, hram Preobraženja Gospodnjeg, iz druge polovine 19. veka, iz 1862. godine. Naravno da je bilo verovatno stecište svih ovih Srba u okolini, jedan od starijih hramova, zapravo iz istog vremena kada je sagrađen hram Svetog Nikole u Gnjilanu, otprilike to je to vreme. Znamo da su nas, hvala Bogu, crkve i hramovi svetinja održavale u vreme turskog ropstva, to je verovatno bio slučaj i ovde sa meštanima ovoga sela. Ja ne znam podrobno podatke istorije ovoga sela, sam odnedavno ovde, ali je sigurno crkva, kao i svuda u srpskom narodu, odigrala ključnu ulogu kako u biološkom, tako i u duhovnom opstanku našeg naroda ovde. Ovde sada ovo mesto posebno dobija na značaju kanonizacijom Svete Novomučenice Bosiljke, što ste možete upravo celivali. To je jedna mlada svetiteljka u diptihu svetih u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, koja je 2018. godine na saboru kanonizovana i to je da kažemo sada jedna velika radost, velika duhovna uteha i ne samo meštanima ovde, uopšte narodu našem na Kosovu i Metohiji, u Kosovskom Pomoravlju, rekao bih svuda. A eto, dokazi toga da ste, eto i vi, sigurno i čuli i upoznali se sa time, eto i to vas je postaklo da dođete da posjetite ovu svetinju, da se poklonite njenim moštima. Tako da, ono što nas ovde čini snažnim, čini hrabrim, jeste upravo to da, eto, naše svetinje su tu, mi smo uz naše svetinje. Kao što su govorili u vreme stradanja Rusa, u vreme bolševika, pitali su Svetoga Serafima Sarovskoga, kaže, kako se vi Rusi spašavate, kaže, služenjem svete liturgije. Znači, ono što jedino može da nas spase, da nas učini jačima, da nas učini krepkima, jeste biti uz Boga, služiti svetu liturgiju, biti u svojoj svetinji i tako dalje. Eto, hvala Bogu i mi se ovde trudimo da uz Božju pomoć ostanemo i opstanemo na ovim prostorima, pa eto, Bogu hvala. A i uz vašu svakako svesrednu pomoć, ne samo vas i mnogih naših udruženja, divnih organizacija koje nam ovaj ili onaj način pomažu i naš narod i naše svetinje, i to sve to nama puno znači. I Bogu hvala da je to tako, nadamo se da će to i u buduće vidite ljubav, te solidarnost i dobro razumevanje. Tako. Želim vam dobrodošlicu, da se osjećate kao svoji na svome, što bih rekao.
I za kraj ovog humanitarnog putovanja, članovi Humanitarnog omladinskog kluba Mladi za kosmet posjetili su Gračanicu i susreli se sa već dobro poznatim kolegama iz Narodnih kuhinja i organizacije Majka Devet Jugovića.
Da, u Gračanici su nas dočekali predstavnici ove nevladine organizacije kojima smo uručili pomoć od 5000 evra za funkcionisanje Narodnih kuhinja na Kosovu i Metohiji. Kao što si rekao, dobro poznata lica sa kojima više od 10 godina sarađujemo uspješno, tako da samo smo produžili ovu uspješnu praksu da narodnim kuhinjama uvijek treba pomoći i za njihovo funkcionisanje ne treba poseban povod da se skupi novac i da pravimo posebne akcije. Narod se tu uvijek rado odazove, tako da eto iskoristim priliku da se zahvalim svim priložnicima koji su se ugradili u ovu akciju i sve akcije koje organizujemo. A dakle, da još jednom ponovim da smo novac sakupljen u novembru i decembru 2021. godine iskoristili za pomoć ovoj narodnoj kuhinji, dalje za izgradnju suvenirnice u manastiru Duboki Potok, kao i za pomoć dvije porodice iz okolina manastira Draganac.
O radu narodnih kuhinja i nevladine organizacije, humanitarne organizacije Majka 9 Jugovića za slušaoce radija Svetigore govorila je predstavnica ovog udruženja Ivana Mihajlović. Pa da čujemo i ovaj tonski zapis.
Pomaže Bog i dobrodošli kod nas u Gračanicu. Nije vam prvi put da dolazite kod nas i uvek ste nam rado viđeni gosti. Isto tako, vaša organizacija i udruženje, kako god, Mladi za kosmet iz Podgorice, uvek rado priteknu u pomoć i samoinicijativno i onda kada vam se mi obratimo u nekim teškim situacijama. Što se tiče rada naše organizacije, organizacija Majka 9 Jugovića postoji već više od dve decenije pod okriljem eparhije Raško-Prizrenske. Krenuli smo sa nekim malim kapacitetima da pomognemo tada narodu koji je ostao bez svojih domova posle ratnih zbivanja, bez osnovnih elementarnih uslova za život i svega ostalog, i do dana današnjeg naša borba traje i proširila se, može se čak reći. Očekivali smo da će vremenom da se poboljšaju uslovi za život i rad srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, međutim sva dešavanja koje su bila do dana današnjeg pokazala su nažalost suprotnu stranu, da je i dan danas jako teško živeti na Kosovu i Metohiji, naročito srpskom narodu. To ste imali prilike i sami da vidite svakom vašom posetom i obilaskom bilo kog dela na Kosovu i Metohiji. Imate prilike da vidite da nije lako našem narodu, ali ono što je važno je da smo ipak istrajni u tome da se opstane i da i dalje budemo ovdje gde i treba da budemo.
Od kojih sredstava sve funkcioniše rad organizacije Majka 9 Jugovića i narodnih kuhinja?
Pa, naša organizacija i same narodne kuhinje funkcionišu dobrovoljnim prilozima kako države Srbije, njenih institucija, naročito Kancelarije za Kosovo i Metohiju, zatim od mnogih preduzeća, organizacija, od mnogih pojedinaca, crkvenih opština, znači i od mnogih građana, bilo da su da žive negdje u centralnoj Srbiji, Crnoj Gori, u Republici Srpskoj ili bilo gde u svetu, mnogi koji čuju uopšte za naš rad i čime se bavimo i kako to radimo, uvek su voljni da pomognu. I kada je bilo situacija da možda ostanemo bez na minimumu sredstava i da se pitamo kako ćemo dalje, nekako Gospod uredi da se uvek javi neko ko pritekne u pomoći. U kontinuitetu naše kuhinje rade već više od 20 godina i nikada nisu prestali sa radom.
Da li imate neki okvirni broj korisnika narodnih kuhinja?
Pa taj broj gravitira uvek negde oko 2000 ljudi koji su
socijalno
ugrožene kategorije. Tu su mahom ili staračka domaćinstva ili su to mnogo brojne porodice sa više dece ili bolesni, tako da uvek gledamo da prvo ispoštujemo takve porodice i takve ljude. Pored toga, zahvaljujući pomoći koju dobijamo od raznih organizacija kao što su Srbi za Srbe, udruženje Delije, vi Mladi za kosmet, onda isto tako iz Budve, udruženje Đurđevac, zatim tu je Baštionik iz Republike Srpske i mnoge druge, pomažemo već godinama porodice time što im obezbeđujemo sredstva da bilo u nabavci pokućstva, bilo u renoviranju kupatila, krova, do gradnje možda neke prostorije ili pak u obezbeđenju stoke za uzgoj ili neke poljoprivredne mašine. Znači, na brojne načine pomažemo narod. Tu smo i da pomognemo i školama i bolnicama i obdaništima i znači jedan širok spektar aktivnosti kojima se naša organizacija bavi svakodnevno. Pored toga, zahvaljujući svim ovim organizacijama, tu su naravno, da ne zaboravim i Solidarnost za Kosovo, uspeli smo da pokrenemo brojne projekte samoodrživosti kako ne bi naša aktivnost zavisila samo od donacija, nego da možemo i samostalno nešto da proizvodimo na crkvenoj zemlji, onda da bavimo se poljoprivredom. Otvorili smo farme gde u svemu tome gledamo da olakšamo naš rad, a i ljudima oko nas. Nama je sad isto prvenstveno cilj da i što više ljudi uposlimo, da oni imaju sami svoje primanje i da sami obezbede egzistenciju za svoju porodicu i na taj način da održimo što više porodica, da imaju sigurni opstanak na Kosovu i Metohiji.
Da li imate neke zacrtane prioritete u vašem radu u narednom periodu?
Pa održivost svih projekata koje smo do sada radili, pomoć svima koji se zato jave, to je ono, naš prioritet je to, znači da pomognemo gde god treba, a i ujedno da pomognemo i time što ćemo da uposlimo ljude. To nam je sada mnogo važno, da sačuvamo, znači prosto svaki pedelj zemlje naše ovde kosovsko-metohijske, koliko god to budemo u mogućnosti.
Eto, još jedna poruka za kraj našim slušaocima Radija Svetigore koji nas prate.
Pa pre svega da uputim veliku zahvalnost svima koji prati i pomažu nama da da i dalje opstanemo na našem Kosovu i Metohiji. Mi smo rešni da istrajemo i da se izborimo sa svim iskušenjima. Naša dedovina, naš dom je ovde na Kosovu i Metohiji, naše svetinje su svuda oko nas i zajedno sa našom Srpskom pravoslavnom crkvom i sa našim narodom ostajemo ovde. Eto, tako.
Poštovani slušaoci, bio je ovo tonski zapis reportaže o humanitarnom putovanju koje su prethodnog vikenda na Kosovu i Metohiji realizovali članovi Humanitarnog omladinskog kluba Mladi za Kosmet iz Podgorice, a samu reportažu ćemo završiti pjevanjem pjesme Orahovcu Bašto Rajska koja je zabilježena u manastiru Draganac.
Kao reka vino teče, rodni kraju ružo majska, o Orahovcu Bašto Rajska. Tu se peva svako veče, ako te jednom put nanese tamo gde vinograd Boži je dan, vidjet ćeš srećne dobre ljude kako ti beskrajnu ljubav nude, vidjet ćeš. Let's go. reče, rodi kraju ružo majska, uda koncu pastoralista.
Bila je ovo emisija Kosmetska kandila i reportaža koju je priredio naš kolega Rade Dulović. Autor emisije Slobodanka Grdinić. Hvala na pažnji, s Bogom.
Kosmetska kandila.